Dobroveče, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. U večerašnjoj emisiji možete čuti Fana Delija iz Nikšića o svom iskustvu borbe sa predrasudama i diskriminacijom zbog svog romskog porijekla.
Kada sam bila odbačena, odnosno kada djeca nisu htjeli da mi pruže ruku samo zato što je moja ruka bila tamno puta.
Za žene zaposlene u kantonu Sarajevo premijer Edin Forto je zatražio neradni dan, ali ne i za one u realnom sektoru. One u realnom sektoru rade.
Ono u čemu je izložena žena, radnica u javnom sektoru, jeste prvenstveno, jeste mobbing.
Miroslav Mišković osuđen na 2,5 godine zatvora.
Punem ti se, nisi. Stvarno nisam kriv. Nisam kriv i osjećam se jako, jako relaksirano što se toga tiče, bez i malo griže savjesti.
Opširnije slušajte nakon vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki državni podsekretar za politička pitanja David Hale pozvao je u petak Srbiju i Kosovo da prekinu međusobne provokacije i obnove dijalog, a vlast u Prištini da ukinu takse od 100% na robu iz Srbije. Ambasador SAD u Srbiji Kyle Scott napisao je na Twitteru da ponovo pokretanje dijaloga nije lak zadatak, ali da budući prosperitet Srbije zavisi od postizanja napretka u odnosima sa Prištinom. Glasnogovornica EU za vanjsku politiku Maja Kocijančić izjavila je da pregovaračka platforma Kosovskog parlamenta za Evropsku uniju predstavlja individualnu poziciju jedne strane. Kao posrednik EU ne komentariše individualne pozicije strana u dijalogu, ali je jasno da se samo kroz pregovore može doći do konačnog sporazuma, rekla je Kocijančić te je upozorila Prištinu da bez ukidanja taksi na uvoznu robu iz Srbije i BiH ne može doći do stvaranja klime za nastavak dijaloga koji predstavlja jedini put naprijed. Odluka Prištine da usvoji platformu o dijalogu sa Srbijom predstavlja završni udarac dijalogu Beograda i Prištine, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić u petak nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Ona je rekla da se radi o dokumentu koji je protiv zdravog razuma i da će Srbija paziti kakva će njena reakcija biti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši voditelj izborne kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, Paul Manafort, osuđen je na 47 mjeseci zatvora zbog porezne i bankovne prevare. On je prošle godine osuđen zbog skrivanja milijuna dolara prihoda zarađenih političkim savjetovanjem u Ukrajini. Većina Venezuele pogođena je nestašicom struje. Isključenje struje dovelo je prestolnicu Caracas do gotovo potpune tmine u trenutku špice u četvrtak, a prije nego što se proširilo na druga područja. Vlada osporavanog predsjednika Nicolasa Madura okrivila je oporbu optužujući ih za sabotažu. Mađarski premijer Viktor Orban rekao je u petak da bi njegova vladajuća partija Fidesz mogla napustiti glavnu evropsku konzervativnu grupu Evropsku narodnu partiju zbog svađe oko anti-EU izborne kampanje. Šef kineske diplomatije Wang Yi izjavio je da će Kina nastaviti da preduzima sve neophodne mjere za zaštitu i odbranu kompanije Huawei. Nova svemirska kapsula za posadu američke kompanije SpaceX sletila je na Zemlju 6 sati nakon što se odvojila od međunarodne svemirske stanice. Kapsula je sletila u Atlantski okean u blizini obale Floride, što je bio i posljednji zadatak tokom 6-dnevnog leta. Širom svijeta danas se obilježava 8. mart, Međunarodni dan žena, kao dio borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
8. mart u BiH već odavno se pretvorio u pomodni praznik, lišen ideje zbog koje se zapravo proslavlja, borbe za prava radnica, koje se ostatak godine suočavaju sa mobingom, diskriminacijom na radnom mjestu, verbalnim i seksualnim nasiljem. Detalje donosi Marija Arnautović.
Radnice u Bosni i Hercegovini, naročito one u realnom sektoru, i ove su godine Međunarodni dan žena dočekale sa nagomilanim problemima, od onog da se 40-satna radna sedmica propisana Zakonom o radu ne poštuje, da im je prekovremeni rad neplaćen, do problema da nema regulisanog porodiljskog statusa. Suada Karić, predsjednica sekcije žena Sindikata srednjeg obrazovanja, nauke i kulture kantona Sarajevo, kaže da je još jedan od velikih problema radnica u tom sektoru i slobodni dani i godišnji odmor.
Zakon je regulisao da je to minimalno 20 dana, a Zakon o radu, međutim, znamo da je to njihov problem, da one jedva dobiju 10 dana zajedno sa neradnim danima.
Problema je mnogo i za žene zaposlene u javnom sektoru, rečeno je tokom razgovora koji su na temu radnice nekad i sad organizovali Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini i Sarajevski otvoreni centar. Još jednom govori Suada Karić.
Ono u čemu je izložena žena, radnica u javnom sektoru, jeste prvenstveno jeste mobbing. I jeste ugrožavanje njenog dostojanstva, dostojanstva njene ličnosti, ugrožavanje njenog integriteta kao osobe.
Leila Gačanica, pravnica koja se bavi istraživačkim radom, tokom prošle godine radila je istraživanje koje se bavi diskriminacijom žena na tržištu rada. Ona kaže da je stopa zaposlenosti u Bosni i Hercegovini dvostruko veća kada su u pitanju muškarci, no i da se njihova radna prava krše jednako kao kod žena. Kada je riječ o ženama radnicama, posljednji podatak iz njenog istraživanja je da nema prijava za rodno zasnovanu diskriminaciju.
To je rezultat mnogih faktora, najviše straha, ne samo za radno mjesto, nego i straha od reakcije sredine, straha od toga da se više nikad neće naći zaposlenje.
Rad u sivoj ekonomiji je, kaže Gačanica, nešto što najviše obilježava naročito višestruko marginalizirane žene poput Romkinja, LGBT žena, povratnica te samohranih majki.
U sivoj zoni je jedina opcija koja se nerijetko nudim ovim ženama. Rad u sivoj zoni podrazumijeva rad na crno, je li češće poznat u našem govoru tako. Sa druge strane imamo još nekoliko segmenata koji prave izuzetno dugotrajnu posljedicu o kojoj još čini mi se nismo počeli da razmišljamo, a to su razlike u penzijama i zapravo na koji način ćemo uopšte govoriti o penzijama kada su radnice u pitanju.
Žene u Bosni i Hercegovini organizovali su prvi masovni javni skup 8. marta 1913. godine na Međunarodni dan žena. Taj skup se pretvorio u protestni skup na kojem su okupljene zahtijevale prije svega ekonomsko i političko oslobađanje žena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Knjiga Obrana hrvatskog kontraobavještajca Josipa Perkovića na njemačkom sudu hrvatskog advokata Ante Nobila predstavljena je u Sarajevu. O detaljima knjige, za koju je istaknuto da se radi o pionirskom dijelu, slušajte više u prilogu Dragane Erjavec.
Nesvekidašnjem štivu koje skicira slučaj obavještajca optuženog i osuđenog na njemačkom sudu za ubistvo hrvatskog disidenta Stjepana Đurekovića, govorio je novinar iz Zagreba Drago Pilsnel. Kako je naglasio, radi se o svojevrsnom presedanu izdavaštvu, upakovanom u istorijski kontekst i okolnosti hladnoratovske ere, koja korespondira s dešavanjima u bivšoj SFRJ, Njemačkoj i Republici Hrvatskoj.
Priča o ubojstvu Stjepana Đurekovića, izručenju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača i njihovoj osudi istodobno i priča o nama. To je priča o društvima koje smo rušili, koja smo sanjali, koje smo stvorili ili stvaramo. To je i priča o onim europskim državama za koje smo vjerovali da su pouzdana, barem koliko njihovi BMW-ovi ili Mercedesi.
Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić ističe kako knjiga potvrđuje da, za razliku od Njemačke, njeno pravosuđe nakon Drugog svjetskog rata nije doživjelo katarzu, napominjući ni da se Hrvatska, izručivši svoje državljane drugoj zemlji, u ovom slučaju nije ni malo proslavila.
Nema ni jednog zakona koji Hrvatsku obvezuje da svog državljanina, svog funkcionera iz jedne takve službe obavještajne izručuje tuđoj zemlji. Dakle, to je nešto neopisivo što će ostati mrlja na ovom našem državnom ustroju. To se jednostavno nije smjelo dogoditi. Dakle, trebalo imati hrabrosti i reći, po našem zakonu mi to ne možemo učiniti i nećemo učiniti. Ali zašto to naši nisu napravili? Iz čistog kukavičluka.
O istorijskom kontekstu knjige govorio je istoričar i profesor Husnija Kamberović.
Nobilo ponovo pokazuje kako je to Perkovićevo djelovanje tokom 90. godina bilo važno i pokazuje zapravo zašto je Perković na kraju hladnog rata mogao biti meta progona. Iz ove knjige mi vidimo tu jednu sinergiju jugoslavenskih obavještajnih službi i BND-a da se čini da hladni rat nekako završava baš sa ovim suđenjem Perkoviću.
Autor knjige Anton Nobilo kaže da se radi o višeslojnoj knjizi koja je s jedne strane studija slučaja, ali i štivo koje se temelji na realnim dokazima, dokumentima i svjedocima, prikazujući zastupanje stranke na sudu.
Ja kao odvjetnik ne dajem vrijednosne sudove. Ja samo opisujem situaciju u kojima je došlo do likvidacije. U ovoj knjizi smo dokazali da je BND godinama radila na destrukciji Jugoslavije. Da je Jugoslavija bila izložena takozvanom specijalnom ratu koji je obuhvaćio špijunažu, ekonomske mjere i terorističke akcije. Da je većinu terorističkih akcija izvodila hrvatska emigracija pod upravom BND-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Dan žena Radio Slobodna Evropa donosi priču o Romkinji koja je pobijedila predrasude i diskriminaciju unutar svoje, ali i šire zajednice i ličnim primjerom ukazala na put kojim bi i druge djevojke iz romske populacije trebalo da idu kroz život. Priču sa fanom Delija iz Nikšića donosi Predrag Tomović.
Kao djevojčica, Fana se suočavala sa jezičkom barijerom. Kaže da se tokom odrastanja uvijek plašila kako će izgovoriti nešto na jeziku većinske populacije. Također, njeno djetinjstvo obilježilo je siromaštvo. Fana naime potiče iz 12 člane porodice i njenim roditeljima nije bilo lako da obezbijede najosnovnije stvari za svoje potomstvo. A onda kada je pošla u školu, kao Romkinja suočila se sa raširenom diskriminacijom.
Nešto što mene na neki način muči dan danas jeste to kada sam bila odbačena, odnosno kada djeca nisu htjeli da mi pruže ruku samo zato što je moja ruka bila tamnoputa i ja sam na neki način bila počela da mrzim svoju boju kože i počela sam da kažem mojoj mami zašto ja ne ličim na tebe, zato što je ona bila bijele pute, nego ličim na tace do jedno vrijeme, dok ja nisam počela da shvatim da u stvari da to nije ništa to što sam ja drugačija, nego je to na neki način bogatstvo da upoznamo različite ljude.
Fana je završila osnovnu i srednju školu, a onda je morala da prekine školovanje. Posvetila se aktivizmu i borbi za prava zajednice koje pripada. Postaje jedna od najistaknutijih predstavnica Roma u Crnoj Gori, za što je dobila i brojna priznanja i nagrade. Sa ponosom ističe da je centar na čijem je čelu dobitnik nagrade Anna Lind, koju dodjeljuje država Švedska. Uz aktivizam u jednom trenutku vraća se obrazovanje, upisuje studije i završava pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.
Na neki način kad se vratim u osnovno obrazovanje, gdje sam doživjela tu diskriminaciju od djece koja dolazi iz većinske populacije, onda sam ja naišla na ljude iz većinske populacije koji su mi jako puno podršku dali, da ja treba da upišem i fakultet. I ja sam sa 33. godine upisala pedagoški fakultet i ja sam danas diplomirani pedagog i to je nešto što ide ka tom nekoj adekvatnoj integraciji pripadnika romske i egipćanske zajednice.
U svom poslu Fana važi za nepokolebljivu i hrabru osobu, a ona i njen tim u Centru za romske inicijative su svih godina od kada ta NVO postoji prolazili kroz razne izazove. Ističe da je naročito rizično boriti se protiv dječjih ugovorenih brakova u okviru romske populacije.
Na samom početku, od 2012. mi smo imali od fizičkih napada pa sve do raznih prijetnji od strane same romske zajednice, čak od strane romskih lidera. Nažalost, moja koleginica, odnosno romska aktivistkinja, ona je bila čak kamenovana u sopstvenoj porodici kada smo mi pokrenuli priču dječjih ugovorenog braka.
Fana Delije kaže da su romske NVO i crnogorske institucije od 2014. godine do kraja prošle spriječile sklapanje 62 ugovorena dječja braka, gdje su za udaju spremane djevojčice između 13 i 16 godina. Nije su se stvari samo na tom planu promijenile na bolje, kaže Fana, i navodi podatak da su su u državnoj administraciji trenutno zaposlene dvije Romkinje. Ključ je u obrazovanju djevojaka iz romske i egipćanske populacije iz Podgorice. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org
Američki i evropski zvaničnici pozvali su Kosovo i Srbiju da prekinu međusobne provokacije i obnove dijalog, a vlasti u Prištini da ukinu takse od 100% na robu iz Srbije. Detaljnije o odgovorima Prištine i Beograda, Amra Zeneli i Dušan Komarčević.
Sjedinjene Američke Države pozivaju na ukidanje tarifa za ustavljanje obostranih provokacija i nastavak dijaloga. SAD cene partnerstvo sa Srbijom i žele da izgrade još snažnije odnose, objavila ambasada SAD u Beogradu na svom Twitter nalogu uz fotografiju sa sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i američkog državnog podsekretara za politička pitanja Davida Hejla u Beogradu. Ambasador SAD u Srbiji Kyle Scott napisao na Twitteru da ponovo pokretanje dijaloga nije lak zadatak, ali da budući prosperitet Srbije zavisi od postizanja napretka u odnosima sa Prištinom. Glasnogovornica Evropske unije za vanjsku politiku Maja Kocijančić je na konferenciji u Bristolu rekla da bez ukidanja taksi na uvoznu robu iz Srbije i BiH ne može doći do stvaranja klime za nastavak dijaloga koji predstavlja jedini put napred. U međuvremenu, kosovski rukovodioci smatruju da je Kosovo usvajanjem zakona o obavezama državne delegacije i platforme o dijalogu spremno više nego ikada da se suoči sa Srbijom i da će ti dokumenti očuvati Kosovo od promene granica. Ubeđeni su da će konačni sporazum omogućiti Kosovu članstvo u Ujedinjene nacije te da neće biti ugrožavanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta ili formiranja zajednice sa izvršnim ovlašćenjima. To smatruju premijer i predsjednik Skupštine Ramuš Haradine i Kadri Veselji, dok predsjednik Hažim Tači, koji dalje stoji iza toga da je potrebna korekcija granice, nije se oglasio nakon što je Skupština usvojila dva dokumenta. U Srbiji kažu da je kosovska platforma protiv dijaloga i bilo kakvog kompromisa i da doprinosi prekidu tog procesa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istako je da je kosovska platforma za dijalog u suštini odluka Prištine da prekine dijalog sa Beogradom. On je to preneo američkom državnom podsekretaru Hejlu te dodao da će Srbija u relativno kratkom roku doneti mere kojima će reagovati na neispunjavanje obaveza iz Briselskog sporazuma na uvođenje taksi i odluku Prištine o prekidu svakog dijaloga sa Beogradom. Kako je istakao, prenosi se u saopštenju, stav Beograda biće odlučan, ozbiljan, odgovoran i čvrst. Povodom usvajanja zakona i platforme u Skupštini Kosova u petak je održan i sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost u Beogradu. Nakon sednice Saveta, premijerka Ana Brnabić izjavila je da platforma predstavlja završni udarac dijalogu između Beograda i Prištine, te dodala da je to dokument koji je u suprotnosti sa zdravim razumom.
On je protiv bilo kakvog kompromisa, protiv bilo kakvog daljeg dijaloga, ne priča ni u jednom trenutku oko života u najmanju ruku Srba na Kosovu i Metohiji, da ne pričam ni o čemu drugom dalje.
S oblako diametralno udaljenim stavima postavlja se pitanje kakve su šanse za nastavak dijaloga. Kosovska platforma daje novu dinamiku pregovorima, ali ona ne predstavlja sudbonosti i događaju dijalogu Beograda i Prištine, ocenjuje Dragiša Mijačić, koordinator radne grupe Nacionalnog komiteta o Evropskoj uniji.
Sama platforma koju usvojila Skupština ne daje puno toga, to je nešto što smo mi već videli 2008. godine i u pregovorima u Beču, tako da mislim da sa stanovišta onoga što zastupa predsjednik Vučić i njegova administracija, mislim da je to neprihvatljivo i da prosto sa ovom platformom samo može doći do zavrzavanja rješenja za neki naredni period. Ali ja mislim da ovdje nije toliko bitno kakav će biti odgovor Srbije, ovdje je pre svega bitno kakav će biti odgovor Amerike.
Jeda Krasnić iz Kosovskog demografskog instituta kaže da je normalno da kosovska strana izradi platformu i principe na osnovu koji će voditi dijalog sa Srbijom. Ona dodaje da je reakcija Srbije ukazuje na to da dve strane ne ulaze sa istim ciljevima u proces dijaloga i imaju različite očekivanja. Treba napomenuti da kosovska strana u skopu ovog procesa želi da okonča pitanja koja su otvorena nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. kao što su sukcesija, suočavanje s prošlošću i recipročno priznanje, kazala je Krasnići. Platforma koju je izradila državna delegacija za dijalog sa Srbijom predviđa recipročno priznanje Kosova i Srbije unutar postojećih granica, poštovanje prava albanske zajednice u Srbiji, rešavanje svih otvorenih pitanja sa Srbijom i ukidanje rezolucije Saveta bezbednosti UN-a 1244. Sa druge strane, Kosovo ističe se spremno da pregovara o uspostavljanju diplomatskih i dobrosusedskih odnosa sa Republikom Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli, Beograda, Dušan Komarčević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Direktor sekretarijata energetske zajednice Dirk Bušle komentarisao je u intervju za Radio Slobodna Evropa odluku Agencije za energetiku Srbije u vezi sa izgradnjom gasovoda kroz Srbiju kojim bi se ona povezalo na gasovod Turski tok. Bušle navodi da će ovo regulatorno tijelo Evropske unije, čije mišljenje nije obavezujuće, ali bi moglo imati posljedice po eurointegracije Srbije, naredne korake utvrditi nakon nastavka dijaloga sa srpskom stranom. Razgovor sa Bušleom vodila je Mila Đurđević.
How do you see the decision of Serbian regulatory authority? Kako vidite odluku regulatornog tela u Srbiji? Da li je mišljenje Agencije za energetiku Srbije u skladu sa pravilima Evropske unije?
Pre svega, mi još nismo zvanično dobili odluku. Ono što smo vidjeli je verzija koja je objavljena na internetu. Na nju smo manje više naišli slučajno i zaista primetili smo da ono što je srpski regulatorni organ odlučio ne uzima u obzir sve preporuke energetske zajednice. Mi smatramo da su ove preporuke ključne zbog toga što, ukoliko želite da dobijete izuzeće od trećeg energetskog paketa, a to je pravilo koje ujedinjuje celu Evropu u načinu na koji sektorom gasa treba da se upravlja i na koji način je on organizovan, dakle, u slučaju da želite da vam se odobri takvo izuzeće, morate ispuniti određenu listu kriterijuma. U našoj proceni mi smo čekirali sve kriterijume. Jedan od njih i možda i najupadljiviji kriterijum u pogledu kog smo imali negativan zaključak bio je uticaj projekta na tržište gasa u Srbiji. Tržište gasa u Srbiji je prilično čudno, u smislu da njime dominiraju dva ključna igrača. To su Gazprom i Srbijagas, isti oni igrači koji su akcionari novog projekta koji je u planu. Naš strah je bio i ostao da će projekat i način na koji je Agencija za energetiku osmislila izuzeće doprineti dominaciji dva preduzimača na srpskom tržištu gasa i to na način koji na veoma dug period onemogućava novim igračima da uđu na tržište i da donesu konkurenciju na tržište gasa u Srbiji.
Are there any concrete measures? Da li će nakon ove odluke Agencije za energetiku Srbije uslediti neke konkretne mere energetske zajednice?
Najpre bi trebalo vidjeti šta su njihovi razlozi. Ono što bi za nas bio najbolji ishod jeste obostrana saglasnost o realizaciji projekta u skladu sa evropskim zakonom. Trenutno to nije slučaj.
Is public company Srbijagas foreseen to pay any penalty? Da li će javno preduzeće Srbijagas platiti ikakve penale zato što nije uspelo da izvrši restrukturiranje u skladu sa utvrđenim kriterijumima razdvajanja, pristupa treće strane i tarifne regulacije?
Generalno, naravno da postoji cena koja se mora platiti zbog neusaglašenosti sa evropskim pravilima. Verujem da se u ovom trenutku ne radi toliko o kaznama, niti o merama koje možemo ili ne možemo da im nametnemo. Za projekat ove veličine i značaja, ne samo za Srbiju, nego i izvan njenih granica, činjenica da nije usaglašen sa evropskim pravilima je cena koja u suštini ne može biti merena ni sa kakvim kaznama direktno.
Bio je to intervju sa direktorom sekretarijata energetske zajednice Dirkom Bušleom, a u nastavku emisije ostajemo i dalje u Srbiji. Biznismen Miroslav Mišković, predsjednik kompanije Delta Holding, osuđen je pred specijalnim sudom u Beogradu za organizovani kriminal na 2,5 godine zatvora, a zbog pomaganja poreske utaje. Detalje ove, ali i ostalih presuda donosi Zoran Glavonjić.
Prvooptuženi Milo Đurašković, vlasnik Nibens korporacije, nakon presude kojom je osuđen na 4 godine i 3 meseca zatvora, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je razočaran.
Tako su bili ubedljivi dokazi odbrane da smo svi očekivali slobodu.
Da li ste vi radili ono što vam se optužnicom stavlja na teret?
Ni pomislio nisam. Naročito nisam razmišljao o tome da ja kao vlasnik svog kapitala urušavam svoj kapital. Tu nema zdrave logike i prosto rečeno to je nemoguće dokazati.
Da li ste krivi?
Ne.
Niste?
Ne. U šali, kunem ti se nisam. Ali u istini stvarno nisam kriv.
Kao i Đurašković, biznismen Miroslav Mišković i njegov sin Marko proglašeni su krivim za poresku utaju u ponovljenom postupku 6 godina od početka suđenja. Prema obrazloženju presude, koje je napisano na više od 30 strana i njeno čitanje u sudu trajalo je duže od sat i po, dokazano je da je Miroslav Mišković postrekivao Marka Miškovića da utaji porez u preduzeću Mera Investment u iznosu većem od 7,5 miliona dinara. Kako je navela sudija Maja Ilić, za presudu su ključni bili iskazi dvojice svedoka ispitanih u ponovljenom postupku. Sud je odlučio da su Milo Đurašković i ostali krivi za štetu nanetu kruševačkoj fabrici maziva FAM veću od 200 miliona dinara. Sudija je navela da su za presudu u tom delu bila ključna ekonomsko-finansijska veštačenja i iskaz nadležnih veštaka. Zdenko Tomanović, advokat Miroslava Miškovića, rekao je po izlasku iz sudnice da vlasnik Delta Holdinga nije hteo da prisustvuje izricanju presude jer je pretpostavio kakva će ona biti.
Odbrana je predvidela da ove specijalno određene sudije, to je dva člana veća koja se nalaze u istom veću samo u jednom jedinom slučaju, to slučaju Miroslava Miškovića, samo zbog Miroslava Miškovića, da neće imati hrabrosti da primene zakon, već da će glasati za odluku koja je od strane naše političke elite te odavno već obećana i najavljena.
Tročlano sudsko veće odluku je donelo glasovima 2-1. Advokat odbrane Branislav Tapušković tvrdi da je presuda rezultat političkih pritisaka predstavnika vlasti pre svih sadašnjeg predsjednika države Aleksandra Vučića, koji je, kako je rekao, bez suda izjavama u javnosti presudio Miroslavu Miškoviću.
Ta Delta je dala državi tokom ovih nekoliko godina oko 3 milijarde poreza i sada se optužuje Mišković da je sina nagovorio da utaji jednu količinu poreza. I to je klasičan slučaj obračuna preko procesa u odnosu na onoga koga izaberete kao žrtvu.
Advokati odbrane očekuju da će nakon njihove žalbe apelacioni sud preinačiti ovu osuđujuću presudu i optužene osloboditi krivice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bečke vlasti izabrale su da tri zagrebačke kustosice iz kolektiva Što, kako i za koga sljedećih 5 godina vode renomiranu Bečku galeriju. Detalje ima Enis Zebić.
Tri zagrebačke kustosice Iva Ćurlin, Nataša Ilić i Sabina Sabolović od ljeta preuzimaju upravu renomirane Bečke kulturne institucije Kunsthalle Wien sa gotovo 40 zaposlenih i godišnjim proračunom od nešto preko 4 milijuna eura. Program koji je prihvaćen na natječaju na koji se javilo 80 kandidata iz cijelog svijeta temelje, kako kažu, na orijentaciji na teme relevantne u bečkom, regionalnom i globalnom kontekstu, na interesu za veze umjetnosti sa društvenim i političkim kontekstom, te na fokusu na nove umjetničke produkcije. Kažu da će program razvijati kroz suradničke razmjene sa nizom međunarodnih saveznika, ali i da ih zanima i razgovor sa neistomišljenicima, te gradnja institucije koja je odgovorna prema napetostima i polarizacijama koje trenutno obilježavaju suvremeno društvo. Iver Ćurlin, jedna od tri buduće direktorice Bečke Kunsthalle, podsjeća u izjavi za naš program da je Beč često bio filter kroz čije su institucije umjetnici iz Balkana i bivše istočne Europe imali priliku po prvi puta izlagati na zapadu. Priznanje autorskom kolektivu Što, kako i za koga je, i to ne po prvi puta, stiglo preko granice, dok u Hrvatskoj od grada i države za zagrebačku galeriju Nova koju vode dobivaju manje od pola sredstava potrebnih za elementarni hladni pogon, dok nacionalna Zaklada za razvoj civilnog društva njima već nekoliko godina ne daje ni kune, dok novca ima za programe konzervativnog usmjerenja. Ivet Ćurlin.
Rekla bih da je naš uspjeh u smislu priznanja, veličine projekata koje nam se povjeravaju u smislu službenih institucija znatno veći u inozemstvu nego u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I za kraj emisije podsjećamo na vijesti koje su obilježile današnji dan. David Hale, Beograd i Priština da prekinu provokacije i obnove dijalog. Maja Kocijančić, nastavak dijaloga između Beograda i Prištine jedini put naprijed. Ana Brnabić, platforma Prištine je protiv zdravog razuma. Trumpov savjetnik Paul Manafort osuđen za prevaru. Nestašice strujem diljem Venezuele. SpaceX kapsula se spustila na zemlju. Svijet obilježava Međunarodni dan žena. To bi bilo sve što smo vam pripremili u izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.